Ir pereinam prie posėdžio. Ar posėdžio darbo atvarkiai kas nors turi kažkokių pasiūlymų papildomų įtraukti, o dar geriau išbraukti? Nematau. Tai tuomet siūlau pradėti nuo A dalies. Pirmas klausimas dėl vyriausybės 2003 metų birželio 17 dienos nutarimo numeris 765 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą pakeitimu. Ar yra kažkokių klausimų, pastabų, pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl valstybės ilgalaikio materialio turto nurašymo. Klausimų, pasiūlymų, reakcijų nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2013 metų kovo 13 dienos nutarimo numeris 218 dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turi pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl gyvūnų gerovės apsaugos įstatymo, ketvirto straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų dėl išvados? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27.2 straipsnio papildymo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui vėlgi. Ar yra kažkokių pastebėjimų dėl išvados? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl Ignalinos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl pavadinimų ir jų tvarkymo? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl Jungtinių tautų vaiko teisų konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros ratifikavimo vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 1.4. ir 29. straipsnių pakeitimo įstatymo ir žalos atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir vyriausybei įstatymo 2., 3., 4. ir 5. prim straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar yra kažkokių pastabų, pasiūlymų, reakcijų dar papildomų? Nesimato, tai siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2. straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 25.2 straipsnio įstatymo projekto, gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo eilės straipsnio pakeitimo, transporto lengvatų įstatymo eilės straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, vėl vyriausybės išvada Seimui. Čia dėl šuniukų siūlau pritarti tuomet šitam pritarimui. Pritarta. Devintas. Dėl vyriausybės 2016 metų balandžio 13 dienos nutarimo numeris 364 dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar kažkokių dar pastabų yra likę nesuderintų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo asociacijai Medardo Čioboto trečiojo amžiaus universitetui. Ar kažkokių pastabų pasiūlymų nesimato, siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl vyriausybės 2002 metų birželio 4 dienos nutarimo numeris 821 dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo pakeitimo. Siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių. Pritarta. 12. Klausimas dėl vyriausybės 2001 metų gegužės 14 dienos nutarimo numeris 543 dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo pakeitimų. Pastabų, pasiūlymų, reakcijų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 13. Klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Irako Respublikai ir Kuveito valstybei Ramūno Davidonio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Saudo Arabijos karalystį. Ar kas nors turi kažkokių pastabų dėl papildomo darbo ambasadoriui? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 14. Klausimas dėl Jono Paslausko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Norvegijos karalystėje pareigų. Pastabų, pasiūlymų, klausimų nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 15. Klausimas dėl naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 10. straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra kažkokių pastabų, pasiūlymų, klausimų dar? Likę, nematau, siūlau pritart. Pritarta. 16 klausimas dėl vyriausybės 2012 metų gruodžio 5 dienos nutarimo numeris 1450 dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar kažkas dar turėtų pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 17 klausimas dėl lėšų skirimo. Ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dėl lėšų skirimo? Nematau, tai siūlau pritart ir skirt lėšų. Pritart. Tuomet pereinam, ai dar ne, dar 18 klausimas. Dėl rentgeno patikros įrangai ir su jie susijusiai infrastruktūrai įrengti reikalingų statinių Keno, Stasylų ir Kybartų geležinkelio stočių pasienio kontrolės punktų prieigose pripažinimo tiesiogiai susijusiai su nepaprastosios padėties įvedimo tikslais ir priemonėmis. Ar... Kažkas turi dar pastabų, prašau, Agnė.
Tiesiog pastaba, bet tiesiog norim patvirtinti, kad šitas projektas yra labai svarbus ir jis suderintas yra su vidaus reikalų ministerija ir tikrai yra susijęs su nepaprastosios padėties situacija.
Tai jau taip. Žiūrėjau į finansų ministrę, kuri nieko nebesako. Tai siūlau pritart. Pritarta ir tada jau pereinam prie B dalies ir B dalyje 19 klausimas dėl oficialiosios statistikos įstatymo, pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Gintarė Skaistė.
Tai aš gal trumpą įžangą, vėliau direktoriai perduosiu žodį, tai šiuo metu esamas teisinis reguliavimas nesudaro sąlygų lanksčiai panaudoti viešajame sektorijoje kaupiamų duomenų skirtingiems tikslams. Duomenys yra izoliuoti atskiros informacinėse sistemose, o dalymasis jais bendriems ar atskirų institucijų analitiniams uždaviniams spręsti apsunkintas. Todėl valstybė, disponuodama didžiulės apimties ir vertės duomenimis, negali teisiškai panaudoti šių duomenų spręsdama įvairius uždavinius ir priimdama sprendimus. Tai šiuo projektu siūloma įteisinti dvigubą Lietuvos statistikos departamento rolę – oficialiosios statistikos rengėjo ir vadinamojo valstybės duomenų ūkvedžio ir siūloma nustatyti naują institucijos pavadinimą, kartu nustatant naują politikos valdymo sritį – tai valstybės duomenų agentūra, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestose oficialiosios statistikos valdymo ir valstybės duomenų valdysenos rytise ir paprašysiu tuomet statistikos departamento direktorė Jūratė Petrauskienė pristatyti skaidrės trumpai.
Tai prašau tų ūkvedžių tuomet.
Taip, būsim ūkvedžiai. Tai labą dieną. Ačiū už suteiktą žodį. Tai šiandieną pristatysiu trumpai drūtai Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo projektą. Taigi šiuo metu esamas teisinis reguliavimas nesudaro sąlygų lanksčiai panaudoti viešajame sektoriuje kaupiamų duomenų skirtingiems tikslams ir valstybėje nėra vienos institucijos, kuri turėtų įstatymų nustatytas teisės ir funkcijas susijusias su valstybės duomenų valdymu, tvarkymu ir naudojimu. Duomenys yra izoliuoti atskirose informacinėse sistemose, o dalyjamasis jais bendriems ar atskirų institucijų analitiniams uždaviniams spręsti yra apsunkintas. Todėl valstybė disponuodama didžiulės apimties ir vertės duomenimis negali teisiškai panaudoti šių duomenų spręsdama įvairius uždavinius ir priimdama sprendimus. Teikiamų įstatymo projektus siūloma nustatyti naują institucijos pavadinimą, kartu nustatant naują politikos valdymo sritį. Tai yra, Lietuvos statistikos departamentas tampa valstybės duomenų agentūra, dalyvaujančia formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestose oficialiosios statistikos valdymo ir valstybės duomenų valdysenos srityse. Įstatymo tikslai – tai yra nustatyti platesnę keičiamo oficialiosios statistikos įstatymo paskirtį, išplėsti ir detalizuoti valstybės duomenų panaudojimą, išplėsti Lietuvos statistikos departamento kompetenciją ir funkciją susijusią su valstybės duomenų valdymu, tvarkymu ir naudojimu. Kad lengviau būtų suprasti, norėčiau parodyti schemą, kurios tikslas atspindėti Lietuvos statistikos departamento valdomos technologijos pagrindų sukurtą duomenų ekosistemą. Tai ne teorinis, o jau veikiantis duomenų valdymas, įgalinantis duomenimis grįstų sprendimų prieimimą. Teikiamas įstatymo projektas yra skirtas šiai koncepcijai pilnavertiškai įteisinti ir jos veikimui reguliuoti. Dabar jį veikia technologiškai, tačiau visiškas įgyvendinimas ir panaudojimas įmanomas tik pakeitus teisinę bazę. Šiuo metu praktiškai nuo duomenų valdymo ciklo pradžios iki pabaigos yra įgyvendintas ekstremalių situacijų, tai COVID-19, nelegalios migracijos, karo pabėgėlių duomenų valdymas. Pagrindiniai įstatymo uždaviniai. Sudaryti teisinės prielaidas bendrai valstybės duomenų ekosistemai vienos duomenų valdymo platformos pagrindu. Įveiklinti ir įgalinti viešojo sektoriaus duomenis, išplenčiant ir supaprastinant jų panaudojimo galimybės. Nustatyti valstybės duomenų valdysenos principus, užtikrinančius saugų ir skaidrų duomenų valdymą, bei sudaryti teisinės prielaidas valstybės duomenų analitikos plėtrai kitose valstybės institucijose, panaudojant duomenų valdymo platformą. Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos sritys bus atskiros. Tai reiškia, kad kiekviena sritis turės savo reglamentavimą. Priėmus įstatymo projektą bus nustatyti fundamentalūs valstybės duomenų valdysenos principai, analogiškai oficialiosios statistikos. Tai sukurs patikimą vertybinį pamatą, užtikrinantį valstybės duomenų valdymo skaidrumą, teisėtumą ir pasitikėjimą visuomenėje. Pagrindinė planavimo priemonė, tai bus valstybės duomenų valdysenos programa, sudaroma analogiškai oficialiosios statistikos programai. Valstybės duomenų panaudojimas organizuojamas pagal nustatytus tikslus ir teisinį pagristumą. Teikiamų įstatymo projektų turėtų būti išspręstos valstybės duomenų fragmentacijos problemos, kurios neleidžia lankščiai ir greitai ir tuo pat metu saugiai išnaudoti valstybės duomenų išteklių. Tai mano toks pristatymas. Noriu tik dar pakomentuoti, kad mes gavome dar iš Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupės tam tikrus komentarus dėl generalinio direktoriaus pareigybės, kad būtų neįtvirtinta, ne taip griežtai įtvirtinta įstatymu ir dar keletą pastebėjimų, tai mes juos galutinai atsižvelgsime.
Ačiū. Ar yra kažkokių klausimų? Prašau, Vincas.
Sveiki visi, ačiū labai už sutiktą žodį. Tai mes tik norėjome atkreipti dėmesį, kad įstatyme numatytas neatlygintinas duomenų teikimas į būtent valstybės duomenų valdymo informacinę sistemą ir jis išaugins valstybės biudžeto išlaidas skiriamas kompensuojant neatlygintiną registrų duomenų teikimą. Tai tiesiog prašom ir atkreipiam finansų ministerijos dėmesį, kad planuojant ir skiriant lėšas už neatlygintiną duomenų teikimą reikės numatyti papildomą signavimą.
Prašau komentarą.
Iš pradžių atsakysiu. Iš tikrųjų, mes peržiūrėme, kiek dabar statistikos departamentas gauna duomenų, tai realiai mes gauname beveik viską, kas yra reikalinga šiai dienai spręsti analitiniams uždaviniams. Tas, kas dabar jau yra sumokama be fakto registrų centrui ir valstybė moka, tai yra ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai tas ir išliks bent keletą metų į priekį. Taip galima sakyti, gal ateityje ir reikės dar papildomų registrų duomenų, bet šiai dienai statistikos departamentas nemato. Tai tos pačios išlaidos ir išlieka.
Na tai ateityje gali būti daug įvairių dalykų, jo buvo, kad reiktų tikėtis, kad ateityje bus galbūt ir truputį kita apskritai valstybės informacinių išteklių infrastruktūra ir galima bus daug dabar esančių aktualių klausimų paversti mažiau aktualiais, skaitant ir šitą kompensaciją, kur turbūt stumdomės jau čia nežinia kiek laiko. Tai užfiksavom šitą pastebėjimą, bet praktinių implikacijų dabar nematom, o toliau turbūt, kad dar yra daug kitų sprendimų, kurie irgi yra su šituo susiję. Tai nematau kitų pastebėjimų, siūlau tuomet pritarti, dėkoju statistikos departamentui už darbą ūkvedžio vaidmenyje, kuris tikrai, kaip sakė, yra praktikoje veikiantis ir pasiteisino labai ir pandemijos, ir dabar matome ir nelegalios migracijos, ir ukrainiečių karo pabėgėlių situacijoje. Turime daug ir labai išsamios informacijos, kurią galim naudoti ir mes kaip sprendimų priėmėjai, bet aišku, ją gali naudoti ir tie, kas domisi procesais ir nori apie juos rašyti arba juos analizuoti. Tai manau, kad, kaip jūs teisingai paminėjote, čia yra praktiškai veikiantis dalykas, labai pasiteisinęs dalykas. Dar kartą padėkosiu buvusiai vyriausybei už priimtus išmintingus sprendimus, kurie mums dabar tikrai gerai pasitarnauja ir ne tiek mums, kiek Lietuvai ir visai valstybei. Aišku, paskui vėl gausiu pastabų, kad neįvertinu buvusių vyriausybių gerų darbų. Bet tai yra netiesa, tai žodžiu, ačiū departamentui ir keliaujam prie, siūlau pritarti ir keliauti Seimą. Tai pritarta, tuomet pereinam prie 20 klausimo, užimtumo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo, socialinių įmonių, viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje, neįgalių socialinės integracijos įstatymo, kurie yra iš susijusio paketo. Tai prašau, Monika Navickienė, jeigu reikia trumpo pristatymo, tai labai prašyčiau trumpo pristatymą.
Ačiū, gerbiamo premjerė, gerbiami kolegos, tikrai ilgai laukti įstatymų projektų pakeitimai ir ilgai laukta reforma. Jeigu vienu sakiniu, tai tikslas yra remti žmonės turinčius negalę visose jų pasirinkimuose dirbti ir kad ta parama nebūtų priklausoma nuo įmonės statuso, o būtų priklausoma tik tai nuo negalę turinčio žmogaus pasirinkimų ir galimybių. Taigi, šio pokyčio logika ir tikslas ir uždaviniai, tai visų pirmiausia yra siekiant kuo aktyvesnio asmenų su negale dalyvavimo atviroje darbo rinkoje, reglamentavome aktyvių darbo rinkos priemonių ir subsidijų prieinamumo visiems negalę turintiems asmenims plėtojimą, taip pat priemonės veikiančios prevenciškai, kad būtų reglamentuotos siekiant išvengti jau dirbančių asmenų, kuriem ištinka kažkokia situacija ir jie tampa neįgalus, kad neprarastų galimybės dirbti ir išsilaikyti darbo rinkoje, taip pat pilotuoti ir suformuoti specifines priemonės, kurios leistų įsitraukti darbo rinką tokias negalės turinčius asmenys kaip proto, psichikos negalia ir panašiai. Taip pat efektyvesnis skiriamo finansavimo panaudojimas, nedidinant valstybės biudžeto poreikio ir pokyčiui finansuoti būtų efektyviau naudojamos socialiniams įmonėms, dabar vis dar skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Na, o tikslinis asmenų su negalia įdarbinančių darbdavių, darbo kolektyvų ir visuomenės švietimas, ugdymas, nuostatų keitimas taip pat yra vienas iš šios reformos uždavinių. Reforma taip pat turi ir strateginio pokyčio uždavinius. Šiai dienai matome, kad dirbančių negalę turinčių asmenų procentas yra 19 metų duomenimis, tai siekiama šios reformos tarpinė reikšmė būtų 39 dirbančiųjų negalę turinčių žmonių procentai 25 metais ir 49 procentai 30 metais. Tai, kad pasiektumėm 39 procentų rodiklį, turime išlaikyti esamus neįgaliuosius darbo rinkoje bei papildomai integruoti apie 16 tūkstančių asmenų iki 25 metų. Šiek tiek apie skaičius, kaip dabar atrodo dirbančiųjų žmonių su negalia dinamika atviroje darbo rinkoje, tai matome čia paskutinėse eilutėse, kur raudonai apibraukta, tai socialinėse įmonėse dirbančiųjų asmenų skaičius nuosekliai mažėja, nors jų finansavimo dotacijos dalis yra kartais didesnė negu tų žmonių, kurie dirba atviroje darbo rinkoje. Atviroje darbo rinkoje dirbančių žmonių skaičiai nesikeičia. Taip pat yra svarbu paminėti, kad sunkiausia negalė turintis žmonės, tai yra iki 25 procentų darbingumą turintis, dirba tik tai 1300 žmonių. Tai darbo paieškos išmoka užimtumo tarnyba pamatė daug didesnius skaičius ir mes turime turbūt kalbant apie iškritimo iš darbo rinkos rizikas, taip pat įvertinti tai, kad šios priemonės bus subalansuotos, kuo daugiau žmonių išlaikyti esamose darbo vietose atviroje darbo rinkoje. 21 metų statistiką šiek tiek norėčiau apžvelgti, kaip atrodo, tai NDNT duomenimis dirbančiųjų neįgaliųjų iš 147 tūkstančių iš viso mes turime tik tai apie 28 procentus, iš jų registruoti užimtumo tarnyboje tik tai 9 procentai. Ir jeigu žiūrėtumėm pagal negalę, tai lengvos negalios asmenys, kurių yra beveik 59 tūkstančiai, dirba tik tai 25, iš vidutinės negalios, kurių yra beveik 68 tūkstančiai, dirba tik 16%, na, sunkios negalios taip pat procentai, kaip ir minėjau, yra dar mažesni. Problema yra ta, kad kol kas žmonės turintys negalę labai vangiai registruojasi užimtumo tarnyboje, nes jiem ir šiaip priklauso privalomasis sveikatos draudimas, todėl siekdami didesnio įsitraukimo mes taip pat didinsime aprėpti paslaugų, kurios yra suteikiamos užimtumo tarnyboje ir neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba po negalios nustatymo sistemos pokyčių darbingo amžiaus asmenys bus nukreipiami į užimtumo tarnybą, kad didėtų aprėptis teikiamų paslaugų negalę turintiesiems, nes šiandieną matome, kad iš tų žmonių, kurie yra užsiregistravę, yra daugiausia žmonių, kurie turi žemesnį įsilavinimą arba yra vyresnio amžiaus, tai sieksime šią situaciją pakeisti. Pirmi keturi žingsniai siekiant keisti esamą situaciją, tai visų pirma yra socialinių įmonių įstatymo panaikinimas, tada visos reikiamos neįgaliesiems priemonės, kad būtų nustatomos viename užimtumo įstatyme, o ne keliose, kai buvo iki šiol, ir kad atsirastų prevencija nuo iškritimo iš darbo rinkos, arba jeigu žmogų ištinka nelaimė ir jis tampa neįgalus, kad dėl to jisai neprarastų savo darbo. Trečiasis žingsnis, jis daugiausia bus reglamentuotas po įstatyminiais teisės aktais, ir užimtumo tarnybos veiklos pokyčiais, kad pasiektų kuo daugiau neįgalių asmenų. Ir, žinoma, darbdavių ir visuomenės nuostatų kaita, čia yra turbūt bendras mūsų visų darbas ir mes tą darysime ne tik tai kažkokiomis tai komunikacinėmis kampanijomis, bet ir per geruosius pavyzdžius. Matome ir šiandieną, kad labai daug atsakingų darbdavių įtraukiančių žmonės turinčius negalę į savo darbovietes, tuos geruosius pavyzdžius skleidžia ir kitiems savo kolegom. Sprendžiama problema 22 metų sausio pirmosios dienos darbingo amžiaus duomenimis darbingo amžiaus žmonių su negale buvo 147,5 tūkstančiai ir iš jų dirbo tik tai trečdalis. Iš to trečdalio socialinėse įmonėse dirbo 10%. Vadinasi, skaičiai tikrai nėra dideli. Įstatymų projektus parengėme ne tik tai iš problemų kylančių praktikoje, taip kaip gyvena mūsų Lietuvos neįgalieji, tačiau ir iš tarptautinių organizacijų rekomendacijų ir Lietuvos kontroliuojančių institucijų rekomendacijų. Užimtumo įstatymo projektu svarbiausias turbūt pokytis yra tai, kad visos reikiamos priemonės bus reglamentuotos viename teisės akte, tai yra užimtumo įstatyme, ir didinsime negalę turinčių asmenų įsitraukimo į darbo rinką galimybes. Tai padidinsim įdarbinimo su pagalba paslaugų prieinamumą, nustatant naujus įdarbinimo su pagalba paslaugų įkainius, sudarysim sąlygas neįgaliesiams, kuriems nustatytas iki 25% darbingumo lygis nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikyti priemonės kompleksiškai, neviršijant nustatytos maksimalios finansavimo ribos, taip pat nustatysime subsidijos darbo užmokesčiui bei subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimo sąlygas, nebebus apribojimo žmonėm turintiem darbo sutartį papildomai gauti pajamų iš savarankiškos veiklos. Taip pat išplėsime galimybės darbo vietas ir darbo aplinką pritaikyti ne tik bedarbiams turintiems negalę, bet ir tiem, kurie jau yra užimtieji. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo projektu siūlome papildyti neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos funkcijas dėl darbo asistento pagalbos poreikio ir jo termino nustatymo, kad žmonės galėtų gauti pagalbą, jeigu jos reikia jau darbo vietoje. Socialinių įmonių įstatymo projektu siekiame panaikinti teisinį reglamentavimą dėl socialinių įmonių ir valstybės pagalbos joms suteikimo, nustatyti pereinamąsias nuostatas dėl socialinės įmonės statusą turėjusių įmonių ir užimtumo tarnybos veiksmų. Atsisakant segreguotų darbo vietų rėmimo bus numatomas pereinamasis laikotarpis ir, kaip minėjau, įstatymas įsigyvendins nuo 23 metų sausio 1, tai nemažiau kaip po 6 mėnesių turės 6 mėnesius pasirengti įmonės šiam priėmimui. Siūloma teisinio reguliavimo nauda, tai verslą ir jo plėtrą priimti užimtumo įstatymo pakeitimai veiks teigiamai, nes bus sudaryta daugiau galimybių visiems darbdaviams gauti paramą, nepriklausomai nuo to, kokio statuso įmonė tai bebūtų, ar įdarbinant negalę turinčius asmenis, ar išlaikant darbo vietas darbuotojui tapus neįgaliu. Taip pat nustačius, kad šiuo metu socialinėse įmonėse dirbantis neįgalieji nuo įstatymų projektų įsigaliojimo dienos bus laikomi darbo rinkoje papildomai remiamais, bus sudaryta sąlygos išvengti šių darbuotojų atleidimo. Dabar trumpai apie skiriamas lėšas. Čia toje dinamikoje matosi, kad parama socialiniams įmonėms ir parama aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms atviroje darbo rinkoje iki šiol buvo finansuojama labai netolygiai. Jeigu paimtumėm 18 metus, kur apie 30 milijonų, arba 19, kur apie 32, beveik 33 milijonai buvo skiriami socialinėms įmonėms, tai apie 7 kartus daugiau lėšų būdavo investuojama į socialinės įmonės, negu į darbo vietų subsidijavimą ar pritaikymą atviroje darbo rinkoje, nors žmonių skaičiai, kaip matėme ankstesnėse skaidrėse, labai stipriai skiriasi ir žmonių daug daugiau yra dirbančių atviroje darbo rinkoje. Ir siūlomi pokyčiai, kaip jie atrodys lėšų poreikio prasme, tai lėšų poreikis nesikeis, ta prasme, kad papildomų biudžeto lėšų neprireiks. Kaip iki šiol buvo numatyta skirti apie 25,3 milijonai eurų per metus socialiniams įmonėms, o neįgaliųjų dalyvavimui aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms mes ir šiaip skirdavom apie 8,4 milijonus eurų, tai vieniems metams naudosime 33,7 milijonus eurų valstybės biudžeto lėšų. Ir pasieksime tiesiog daug platesnę aprypti, suvienodinsime galimybės visiems darbdaviams vienodai priimti į darbą neįgalius asmenis, o neįgaliems asmenims padidinsime galimybės rinktis, kur jie nori dirbti. Tai tokia trumpai reformos esmė, labai prašau kolegų pritarti ir dėkoju visom ministerijom, su kuriomis pavyko be pastabų suderinti, taip pat neįgaliųjų reikalų taryboje. Šis klausimas buvo apsvarstytas ir jam buvo pritarta, bei taip pat buvo verslo taryboje pristatytas projektas ir jam buvo pritarta. Ačiū.
Ačiū labai ministrai. Išties senas klausimas ir tai, kas prasidėjo 2003 metais nuo 4 milijonų litų tuo metu, tai per 14 metų išsprogo pumpuruojančių būdų, nors poveikis neįgaliųjų užimtumui buvo švelniai tariant labai miglotas. Tai čia mažiausiai, ką galima būtų mandagiai pasakyti, ir apskritai visame šitame ūkyje jau visada matėsi didžiulė disproporcija, kai iš esmės lėšų pasiskirstimas yra atvirkščiai proporcingas. Jeigu įmonėse šitose dirbo apie 10% neįgaliųjų ir net negali pasakyti, kad ten didžiąją dalį sudarė žmonės su didelė negalė, tai kaip tik žmonės su lengvesne negalė buvo, tai tam 10% buvo skiriama 80-90% visų lėšų, kurios yra numatytos finansinės paramos, o atvirai rinkai, kur dirba didžioji dalis, atitinkamai buvo skiriama apie 10%, tai paskui tos lėšos kažkiek padidėjo, bet tikrai ne. Tas santykis labai smarkiai nepasikeitė, ta disproporcija liko labai didelė. Ir aišku, praėjusioje kadencijoje daug diskusijų buvo šito klausimo, man pačiai teko gana aktyviai jose dalyvauti. Tai gal čia turiu tokią ir labai stiprią nuomonę tuo klausimu, bet tuomet Seime buvo tiesiog apsiribota tokiu truputėlį pakarpimu eglutės, kas čia turbūt ir iš tų finansinių poveikių matosi, kad šiek tiek tas poreikis biudžeto lėšų sumažėjo, bet šiaip rezultato prasme ir logikos prasme niekas čia nepagerėjo, nes ir toliau neproporcingai didelė dalis visos 34 milijonų biudžeto yra skiriama iš esmės labai, labai nedideliam skaičiu žmonių ir dėl to mūsų ir rodikliai neįgaliųjų dalyvavimo darbo rinkoje yra apgailėtini lyginant su bet kokiais europiniais skaičiais. Tai tas platesnis rėmimas ir ta galimybė bet kuriam darbdaviui iš esmės aplikuoti į šitas priemonės ir į finansinę paramą, man atrodo, kaip tik atveria didesnės galimybės žmonėm rasti savo darbo vietą, negu kad yra, kai yra kažkoks toks rezervatas padarytas, kuriam yra skiriama didžioji dalis lėšų su labai nestipriu rezultatu, tiesą sakant, nes tikrai labai maža dalis žmonių ten dirba ir ta dalis yra mažėjanti. Ir labai netikrinau, kaip yra dabar pastaruoju metu, bet anksčiau tai labai charakteringai matėsi tai, kad pasibaigus subsidijos mokėjimo laikui, pasibaigdavo paprastai ir tie darbo santykiai ir tiesiog būdavo keičiami žmonės kitais, kad galima būtų vėl iš naujo gauti subsidiją, kas nėra turbūt labai moralu. Tai ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl šitų pasiūlymų, nes kaip ministrė pristatė, yra suderinta ir su neįgaliųjų taryba, ir su verslo taryba, ir Žinoma, kažkam galbūt vis dar asmeniniai interesai ar konkretaus verslo interesai čia atrodys kažkaip pažeisti, bet iš visuomeninio intereso taško žiūrint, man atrodo, čia yra labai svarbus sprendimai. Tai siūlau tuomet pritarti. Pritarti ir keliaujam į Seimą. Tuomet 21 klausimas. Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo. Prašau, Arūnas Zulkys.
Gerbiama premjerė, kolegos, tai projektas yra teikiamas įgyvendinant vyriausybės programos nuostatas. Kadangi įsigaliojo naujas strateginio valdymo modelis, nacionalinė darbotvarkė pakeis minėtą valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 18-28 metams programą, kuri buvo tvirtinta Seime 2018-aisiais. Na, šio dokumento, strateginio dokumento paskirtis yra nustatyti ilgalaikės, subalansuotos valstybės politikos tikslus, uždavinius, įgyvendinimo kryptis, be abejo, čia bus ir nurodyti poveikio rodikliai. Nacionalinės darbotvarkės projektą rengė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Veikia net 5 tarpžinybinės darbo grupės, kuriuose dalyvavo ir savivaldybių įstaigų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokslo atstovai, taip pat vyko ir viešoji konsultacija. Darbotvarkės nuostatos buvo aptariamos ir politinio lygmens koordinacinėje grupėje, kurioje buvo ir vyriausybės, ir net 7 ministerijų atstovai, pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje atstovai. Taigi, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kaip vyriausybės jau paskirtas nacionalinės darbotvarkės koordinatorius, jei leistė trumpai pristatytų patį projektą ir derinimo rezultatus.
Taip, prašau.
Labą dieną. Girdžiu save, bet tikiuosi, to viskas sutvarkys. Taigi trumpai, nacionalinės darbotvarkės projektas iki 2035 metų. Ir buvo minėta, Lietuva prieš 4 metus apsisprendė, kad į visų psichoaktyvių medžiagų vartojimą yra žiūrima kompleksiškai ir visapusiškai, tai yra visos psichoaktyvios medžiagos, svarbiausias, tabakas, alkoholis ir narkotikai, buvo viename dokumente. Tai buvo pirmas strateginis dokumentas, kur buvo žiūrėta būtent integruotai, kada visos psichoaktyvios medžiagos sukelia tam tikras problemas ir buvo nurodyti tam tikri sprendimo būdai. Nacionalinė darbotvarkė, po to, kai įsigaliojo naujas strateginio valdymo modelis, pakeis dabar esamą valstybinį programą. Svarbu pažymėti, kad nacionalinė darbotvarkė yra aukšto strateginio lygmens dokumentas, kuriame yra suformuota ilgalaikė mūsų valstybės politikos vizija. Iki 2035 metų mes turėsime kryptį ir žinosime, kur link judėsime, būtent psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimo srityje. Nacionalinėje darbotvarkė yra labai aiškiai išdėstyti tikslai, uždaviniai ir kryptis. Žinoma, po to, kai Seime prieš 4 metus buvo patvirtinta programa, praėjo porą metų ir buvo tam tikri pokyčiai, turėjome įvertinti juos. Na ir nenuginčiamas svarbiausia ir viena didžiausia įtakos padarė, tai yra COVID pandemija, keitėsi alkoholio vartojimo įpročiai, persikėlė į namus, kada žmogus jaučia stresą, nerimą padidėjo ir rūkimo tam tikrose tikslinėse grupėse, narkotikų atveju, nors ir teigiama, kad pandemija įtakos neturėjo, bet moksliniai tyrimai rodo, kad tie žmonės, kurie vartojo narkotinės medžiagas, pradėjo daugiau vartoti pandemijos metu. Na ir žinoma, svarbu yra suprasti, kad nematysime realaus poveikio tik per porą metų. Dėl to ir darbotvarkė yra iki 2035 metų, nes tai yra ilgalaikis procesas. Kas skiriasi darbotvarkė dar nuo programos, kad darbotvarkė yra įtraukti ir naujos psichoaktyvios medžiagos, yra lošimai, yra nauji tabako gaminiai, alternatyvūs tabako gaminiai, tai yra, ji yra praplėsta. Tas progresas buvo padarytas tikrai netolygiai. Pavyzdžiui, palankiausiai yra vertinama pasiūlos mažinimo sritis, bet prevencinės veiklos trūkumai buvo sprendžiami tikrai labai sistemiškai. Nors yra teigiama ir matome iš tyrimų, kad gydymo, reabilitacijos ir socialinės integracijos tikrai paslaugų apritis Lietuvoje per porą metų didėjo, tačiau tam tikros priemonės buvo įgyvendinamas tikrai labai fragmentiškai. Na, su žala susiję klausimai vis dar nėra laikomi lygiavertę visos narkotikų politikos sritimi, o baudžiamo bendroji politika susijusi su narkotikų sritimi turi būti peržiūrėta ir kad atrastų alternatyvios sankcijos tam tikrom veiklom. Taigi, jeigu pažiūrėsime į situacijos analizę ir į statistiką, nežiūrint į tai, kad tam tikrų medžiagų vartojimas mažėja, tam tikrų didėja, mes kaip valstybė turime imtis vis dar labai stiprių veiksmų, siekiant, kad šis tendencija pasikeistų. Nes alkoholio vartojimas, nors ir mažėja, jis išlieka pakankamai aukštas tarp visų Europos Sąjungos narių. Tabako, matome, kad šiek tiek yra didėjimas, bet nerima kelia nauji tabako gaminiai. Ir narkotikų vartojimas, nors ir sakoma, kad Lietuvoje narkotikų vartojimas yra dvigubai mažesnis ne Europos Sąjungos vidurkį, bet tendencija, kaip matome, yra auganti. Ir tai kelia tikrai susirūpinimą ir grėsmę, kur turime vienaip ar kitaip spręsti šią problemą. Darbotvarkės metodologija be departamento ekspertinių žinių buvo tikrai daug tarp žinybinių ir sektorinių darbo grupė. 45 valstybės ir savivaldybių institucijos, nevyriausybinės organizacijos dalyvavo. Buvo konsultacijos su ekspertai. Ir viena svarbiausia buvo konsultacija su visuomenė. Virš 300 respondentų dalyvavo. Ir jų teigimu, iš tikrųjų labai panašus matymas ir apie tas problemas, kurios buvo ir darbotvarkė iškeltos. Pavyzdžiui, 82% respondentų atsakė, kad baudžiamojo proceso grėsmė nėra efektyvi priemonė mažinanti narkotikų vartojimą. Strateginis tikslas. Turime suprasti, kad tik tada, kada į narkotikų ir visų psichoaktyvių medžiagų politiką žiūrėsime nuosekliai, tai yra turi būti ilgas laikas, horizontaliai, tai yra visos institucijos dalyvauja tame sprendimų priimime ir sistemiškai ir pasitelkus visą visuomenę ir nevyriausybinės organizacijas. Tai kada galime pasiekti tam tikrų rezultatų, kad mūsų visuomenė taptų sveikesnė ir saugesnė. Dabar darbotvarkė yra lygiaverčiai viena kita papildančios sritis, tai yra paklausos mažinimas, į kurią eina prevencija, gydymas, reabilitacija, integracija, pasiūlos mažinimas, tai yra teisėtų ir neteisėtų priemonių taikymas ir žalos mažinimo klausimai kartu su baudžiamosios politikos peržiūrė. Taigi numatomi rezultatai yra taip pat nustatyti tam tikri rodikliai, kad mes galėtume pamatuoti, kaip sekėsi įgyvendinti darbotvarkę. Tai yra sumažėjimas legalių alkoholinių gėrimų, kuris tenka vienam ir 15 metų vyresniam gyventojui. Sumažėjęs sukančių skaičius ir narkotikų vartojimas išliks stabilus. Tai yra tikrai labai ambicingas rodiklis, nežiūrint į tai, kaip pasaulyje didėja narkotikų vartojimą. Jeigu Lietuvoje mes išlaikysim tokį pat rodiklį iki 2035 metų, tai bus labai didelis pasiekimas. Na ir svarbus yra rodiklis, tai yra mirtis dėl alkoholio ir mirtis dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Taip pat labai svarbu pažymėti, kaipgi bus įgyvendinta darbotvarkė, yra numatyti darbotvarkės planai, suskirstyti atitinkamais laikotarpiais. Tie laikotarpiai yra priderinti prie plėtros programų vykdymo, darbotvarkės planus vyriausybė, jie bus taip pat vykdomi per plėtros programas ir strateginius veiklos planus. Taigi būtent darbotvarkės planuose ir atsiras konkretūs veiksmai, konkrečios priemonės, kurios institucijos ir visi mes turėsime įgyvendinti. Taigi darbotvarkė yra aukšto strateginio lygmens dokumentai, o visos konkrečios priemonės atsidurs darbotvarkės planuose. Tai tiek, ačiū labai.
Ačiū, tai čia dėl tikslų turbūt sunku pasiginčyti. Gerai, kad prioritetas ir visa kita jau yra tik papildomi dalykai, bet kokios jau ten tos konkrečios priemonės, matyt, kad dar tų diskusijų bus daugiau. Tai ar kažkas šitame etape turėtų pastebėjimų dėl pačios darbotvarkės projekto? Nematau, siūlau tuomet pritarti. Ir keliauti prie 22 klausimo vyriausybės 2015 metų gegužės 13 dienos nutarimo numeris 498 dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo pakeitimo. Prašau, Vincas Jurgutis.
Ačiū labai. Taip, pabandysiu trumpai pristatyti projekto esmę. Ir šiuo projektu siūlomos apskritai projektas turi du tikslus, tai vienas dalykas išplėsti institucijų, kurios dalyvauja konsolidavime sąrašą ir čia turime Turėjome iki šiol 63 institucijas, išplečiama daugiau negu dvigubai, plus 67 iš viso 130 institucijų. Labai svarbu ir džiugu paminėti, kad nei viena iš institucijų, kurias siūloma įtraukti į IT infrastruktūros konsolidavimą, neprieštaravo dėl įtraukimo į šį sąrašą. Kitas dalykas, taip pat įgyvendinti ir naują centralizuotą įteikiamų IT paslaugų etapą, išplečiant ir informacinės visuomenės plėtros komiteto kaip IT paslaugų tiekėjo funkcijas, kad apimtų taip pat ir taikomųjų programų priežiūrą. Tai įgyvendinant šį tikslą, siūloma informacinės visuomenės plėtros komitetui pavesti teikti trijų naujų grupių IT paslaugas, tai sisteminė programinė įranga teikiama kaip paslauga, taikomoji programinė įranga teikiama kaip paslauga ir bendro naudojimo taikomoji programinė įranga. Taip pat projektas buvo suderintas tarp instituciniuose pasitarimuose. Matyt, verta pagarsinti, kad Krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į tai, kad ateityje į IT infrastruktūros konsolidavimą galės būti įtraukiamos ir teisėsaugos institucijos, pasiūlė į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą įtraukti į VPK valdomą bendro naudojimo IT infrastruktūrą. Tai žinoma, kad atsižvelgiant į šį pasiūlymą, mes pateiksim reikalingą informaciją ir prašom tam laiko iki birželio 15 dienos, o taip apibendrinus vienu sakiniu, tai tikrai manome, kad čia yra didelis postumis į priekį ir ačiū visiems, kas prisidėjo dirbant kartu prie šito projekto ir trumpai kalbant, visom šiom institucijom nebereikės pačiom rūpintis IT ūkiu, visą reikalingą infrastruktūrą gaus centralizuotai, tai lems ir geresnę kokybę, ir didesnį efektyvumą, ir dar gal net ir lėšų sutaupimą. Tai ačiū visiems.
Ačiū. Pastabų, pasiūlymų, klausimų, padėkų daugiau nematau, tai tuomet siūlau pritarti projektui ir pritarta. Ir tuomet keliaujam prie 23 paskutinio klausimo darbotvarkiai dėl vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Prašau, švietimo ministerija, viceministras.
Ačiū. Tai mūsų tikslas, kad mokyklose netrūktų mokytojų. Tam reikia pritraukti pirmiausia studijuoti pakankamai studentų į atitinkamas programas ir paskatinti juos dirbti mokyklose. Praėjusiais metais buvo pakeistas mokslo studijų įstatymas, kurio dėka dabar galime planuoti valstybės finansuojamas vietas specializacijos lygių. Iki tol, kai trūkdavo, tarkim, matematikos mokytojų, didindavom valstybės finansuojamas vietas ir priimdavom dar daugiau kūno kultūros mokytojų. Kitas žingsnis po šito pakeitimo be planavimo yra ir skatinimas. Tai dabar, kaip vyksta skatinimas rinktis pedagogo profesiją, tai 300 eurų parama skiriama visiems studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir, aišku, neturintiems akademinių skolų. Gauna visi pirmos pakopos pedagogikos bei profesinių studijų studentai ir nustatytas skaičius gretutinių studijų studentų. Dabartinė paramos skirimo sistema nesprendžia pedagogų trūkumo problemos, nors bendras kviečiamų studijuoti skaičius didėja. 2019 metais buvo mažiau nei 300, 2020 jau 569, pernai buvo priimti 625 asmenis. Tačiau pasiskirstimas tarp specializacijų teigiamų tendencijų nerodo. Pernai priimti studijuoti tik po 2 būsimus fizikos, chemijos, informatikos mokytojus, 9 matematikos mokytojai, 14 būsimų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir, aišku, 3-ženkliai skaičiai iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, kūno kultūros ir panašiai. Baigusių absolventų į mokyklas įsidarbina tik apie 40%. Iš jų tik apie 20% regionuose. Tai ką siūlome keisti? Tai siūlom keisti paramos skirimo sistemą, ją susijęjant su prioritetinėmis specializacijomis, tai yra tas specializacijas, kur trūksta iš tikrųjų mokytojų, ir susijęti skiriamą paramą su įsidarbinimo mokyklose. Tai apie 300 eurų, 299 būtų skiriama visiems pasirinkusiems prioritetinės specializacijos studijas, tiek pirmos pakopos, tiek gretutinių studijų studentams. Likus metams iki studijų baigimo būtų galima pasirašyti sutartį su mokykla arba su savivaldybe, įsipareigojant dirbti mokykloje ne mažiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį ir ne mažesnių nei 0,7 etato, ir priėmus šį įsipareigojimą parama padidėtų iki 500 eurų. Šią paramą administruotų valstybės studijų fondas. Nuostatos būtų taikomos studentams primamiems studijuoti nuo šių metų. Išskyrus tą tikslinę paramą, tas sutartis jau galėtų pasirašyti ir anksčiau priimami asmenys. Papildomų lėšų šiemet reikėtų apie 1 milijoną. Šios lėšos jau yra numatytos biudžete. Už šias lėšas būtų galima priimti 250 studentų ir jiems skirti prioritetinę paramą, tuos 300 eurų, ir 350 studentų būtų galima jiems skirti tikslinę išmoką, kuris siektų 500 eurų. Projektas derintas su visomis ministerijomis, valdybių asociacija, kuri labai palaiko šį projektą ir laukia mokytojų, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrajam priėmimui organizuota asociacija, studentų sąjunga, valstybinės duomenų inspekcijos ir taip toliau ir taip toliau. Po tarp instituciame pasitarime buvo išsakytų dar ne iki galo suderintų pastabų, tai yra iš esmės principiniai nepritarimai, tai norėčiau juos įgarsinti. Buvo klausimas dėl to, kad priėmimas būtų organizuojamas per bendrąją sistemą. Universitetai norėtų, kad tai galėtų organizuoti tiesiogiai į institucijas, tačiau priėmimas per vieningą sistemą mums leidžia stebėti situaciją, esant poreikiui, matant, kad stoja daugiau studentų, skirti papildomas vietas, stebėti, kokiais balais įstoja, kokias studijas yra baigę ir panašiai. Tai rastas kompromisas, kad įsigalios ši nuostata nuo 23 metų. Šiais metais kol kas galės aukštosios mokyklos organizuoti priėmimą tiesiogiai. Taip pat buvo klausimas dėl tų laisvų darbo vietų, kur galės matyti studentai, kad yra laisvos darbo vietos. Tai su Nacionalinė švietimo agentūra esame suderinę, kad iki mėnesio pabaigos jau bus paruošta informacija švietimo agentūros puslapyje apie visas laisvas mokytojų darbo vietas visose savivaldybėse, iš ko bus galima atsirinkti, kur priimtų įsipareigojimą dirbti po studijų. Ačiū.
Tai viskas, daugiau pastabų neturit. Ar kažkas čia dar turėtų salėje pastabų, ar kažkur pastabėjo? Nematau, tai taip sakant, kaip čia kai kas ironiškai Facebook'ose šaiposi mokytojos prestižinė profesija ir visų paslaugų skaitmenizavimas, tai ta, taip sakant, posėdį ir baigiam prieš tai skaitmenizavimas paslaugas dabar. Dabar atėjo ir mokytojai prestižiniai profesijai, tai siūlau pritart. Pritarta, posėdį baigiam iki pasimatymo rytoj vyriausybės valandoje.